Kapitel 7. Frygten for ikke at være god nok. Om at finde modet til at stå ved dig selv og være den, du er. Om at skabe et liv fri for uhensigtsmæssige sammenligninger og fri for alle de dårlige følelser af ikke at slå til som menneske. Frygten for ikke at slå til, eller frygten for ikke at leve op til andres forventninger. Jeg kunne skrive et kapitel om begge temaer, men i sidste ende bunder de i det samme. Frygten for ikke at være god nok kan få os til at jagte andres accept, kærlighed og anerkendelse. Og metoden kan være overdreven knokleri, behagssyge, manipulation eller dyrkelse af det evige kompromis. Langt fra følelsen af ro og mening. Lad mig lige med det samme her understrege, at følelsen af ikke at være god nok trives i alle samfundslag. Jeg har mødt den overalt. På direktionsgangene, i børnehaven, i familien, hos iværksættere, selvstændige, hos lederne af landets topvirksomheder. Ligesom jeg selv har trænet min egen manglende tro på mit værd og ståsted her i verden. Målet er at føle dig værdig til det, du vil, så du ikke behøver at sammenligne dig med andre eller andet end det, du ønsker her i livet. Værdig til lige præcis det liv, den karriere, det kærlighedsforhold og den hverdag, der passer til netop dig. Du bestemmer selv, hvad du vil have og hvilket liv, du vil leve. Men du skal føle, at du det er værd. Ellers vil du altid ødelægge det, når du er lige ved at lykkes. Men det her kapitel inviterer dig med ind på det spor, hvor du ikke skal leve op til andres forventninger, men stå på mål for dine egne. Hvor du giver det bedste af dig selv til dig selv og til andre, fordi den energi, der kommer som resultat af at føle dig værdig til det bedste for dig, er en bæredygtig energi, der flytter mennesker tættere sammen. Ikke længere væk fra hinanden. Måske ikke husker du den her. Det vi fortryder mest på dødslejet er: jeg fortryder, at jeg ikke har haft mod til at stå ved mig selv, og i stedet brugt tid på at leve op til andre menneskers forventninger. Du kan finde mere om de her fortrydelser i kapitel 2, som er taget ud af bogen, Top 5 Regrets of the Dying. Efter at have afholdt en række seminarer om kuren mod frygt, sad jeg en dag med alle de her gule sedler, deltagerne havde skrevet deres primære hverdagsfrygt på. Jeg sorterede og sorterede for at finde ud af, hvilken bunke, der fyldte mest. Hvilken unødig hverdagsfrygt, der spændte ben for alle de her skønne, intelligente og ressourcefulde mennesker. Det viste sig at være frygten for ikke at være god nok. Eller, som nogen ynder at kalde det, frygten for ikke at slå til. Umiddelbart efter sendte jeg et nyhedsbrev ud, som blandt andet indeholdt følgende ord. Uanset hvor bange, træt eller syg du er. Uanset hvor vildfaren og frustreret du føler dig. Lige meget hvor forvirret og usikker du kan blive, eller hvor ensom, deprimeret eller vred du kan være. Hvis du gør det du kan med det du har, lige præcis der hvor du er nu, så vil det altid være nok. Responsen var umiddelbar, og der begyndte at tække svar ind i min indbakke. Åh, tak, det var lige det, der reddede min dag i dag. Tak for at minde mig om det. Jeg ved det jo godt, men glemmer det alligevel. Ah, det er sådan en lettelse at huske på det, og en masse andre svar. Det er vigtigt at sætte handling over tanke. Vi tænker generelt alt for meget og handler for lidt. Og det er en skam, for gennem handling lærer vi mere, end vi kan tænke os til. Alt er en træningssag. Godt nok til hvem? Og hvad? Når man taler om følelsen af ikke at være god nok, må det naturlige næste spørgsmål være, jamen god nok i forhold til hvem, eller i forhold til hvad? For når følelsen rammer, skyldes det oftest en uoverensstemmelse mellem forventningen, handlingen og resultatet. Eksempelvis så sad jeg faktisk, mens jeg skrev det her kapitel, med en lille frygt for ikke at gøre det godt nok i forhold til dig, læseren af Kuren mod frygt. Fordi jeg måtte skubbe det her kapitel, for der har simpelthen været for travlt både privat og professionelt de seneste måneder. Er det nu godt nok? Men det kan ske. Men dybt inde i mig er jeg bange for ikke at holde det, jeg lover. For det er i mine øjne ikke godt nok. Det er vigtigt for mig ikke at sige et og gøre noget andet. Jeg forventer, at jeg overholder det, jeg lover. At jeg handler i overensstemmelse med det og skaber det forventede resultat. Så naturligvis dukkede den her lille lektie op, da jeg skulle til at skrive det her kapitel. Det kickstarter din frygt. Når vi bliver grebet af frygten for ikke at være god nok, så er det altid et resultat, der udløser frygten. Sådan trigger den. Et resultat, som afviger fra det forventede. De klassiske triggere kan være egne forventninger, som man ikke har været i stand til at indfri, andres forventninger, som man ikke har kunnet indfri. Egne forventninger til andres handlinger, som ikke blev indfriet. Det kunne være et skulderklap, man forventede, men aldrig fik. Sammenligning af egne resultater med andres resultater. Første skridt i kuren mod frygt er erkendelsen. Så det var også det, jeg gjorde. Erkendte, at frygten var der, sagde det højt, skrev det ned, så jeg kunne komme videre og ikke binde mere energi på det. Jeg får lyst til at fortælle en historie om frygt fra mit eget liv. For mange år siden i begyndelsen af min karriere i IT-branchen, blev jeg headhunted til en amerikansk virksomhed. Det lagde naturligvis lidt ekstra pres, at nogen lige frem havde jagtet mit hoved, så jeg ville virkelig gerne vise, at jeg var god nok. Jeg knoklede for at bevise over for min chef, at han havde truffet det rette valg. Han var en krævende chef. En rigtig krævende chef. Jeg blev sendt rundt til alle mulige arrangementer, samtidig med, at jeg skulle passe mine ting på kontoret. Jeg husker særligt en dag, hvor jeg rendte rundt i Bella-centret til en eller anden salgsmesse, samtidig med, at jeg havde min chef i røret. Han havde bøffet en gave til sin kone og tænkte, at det ville da være helt perfekt for mig at ordne det samtidig. Og det hele faldt oven i en eller anden vigtig forberedelse til et kursus, jeg skulle til i Bruxelles. Nogle dagen efter, eller to dage efter, i forbindelse med mit arbejde. Så jeg behøver ikke nævne, at jeg var presset. Jeg var lidt presset. Men som tiden gik, spidsede hans krav til, og ikke kun over for mig, men over for alle. Det var som om ingen rigtig kunne gøre det godt nok, og det triggede følelsen af utilstrækkelighed i mig. Hans lunefuldhed tog hele tiden nye drejninger, og alle blev hængt ud, når vi begik en fejl. Vi så til, mens kolleger gik ned med stress eller forlod firmaet, og jeg mødte til sidst op på arbejde med koldsved og bankende hjerte. Hvad blev det næste? Vi endte faktisk med at stå sammen som kolleger, og han endte med at blive fjernet fra sin direktørpost. De år lærte mig en vigtig lektie. Mennesker kan i høj grad trigge vores følelse af mindre værd. Nogle mennesker trækker dig ned, i stedet for at løfte dig op. Desværre er den slags mennesker nogle gange placeret det forkerte sted med alt for meget ansvar, og dermed også mulighed for at gøre seriøs skade. I dag kan jeg spotte dem på lang afstand. I dag ved jeg, at indeni er de selv bange for ikke at gøre det godt nok. Deres ego er bare for stort og for utrænet til at kunne erkende det. I dag tilbringer jeg ikke tid med mennesker, der har brug for at trykke andre, for selv at kunne mærke deres eget værd. Og skulle det alligevel hænde i en eller anden sammenhæng, husker jeg mig selv på, at det ikke handler om mig, men om deres egen frygt for ikke at være god nok. Frygt er oftest et biprodukt af fantasien. Jeg har formentlig ikke færre frygtstyrede tanker end alle andre. Jeg er bare bevidst om dem og har lært at handle på dem og bruge dem som drivkraft i stedet for en stopklods. Og det kan alle lære. Det er min ubetinget motivation og ustoppelige kraft i hele det her projekt at se mennesker blive mere bevidste og ture mere i hverdagen. Sammen og hver for sig. Frygt kan være velbegrundet, men størstedelen af de frygtscenarier, jeg ser skarpt rundt omkring, bunder i uvidenhed og manglende forståelse for, hvordan vi som mennesker fungerer. Frygt er et biprodukt af vores fantasi. Det kan der heldigvis gøre noget ved, og du er allerede godt i gang. Jeg glæder mig til at føre dig igennem frygten for ikke at være god nok, og give dig et glimt af alle de muligheder, der ligger og venter på dig med en større bevidsthed. Jeg glæder mig til at hjælpe dig med at styre og stoppe din indre, frygtdominerede stemme, så du kan få fred til at værdsætte dig selv endnu højere. Hvis du tænker, jeg kender ikke rigtig følelsen af at føle mig mindre værd eller ikke god nok, så overvej, om du kender nogen, der eksempelvis har følgende uvaner. Sammenligner sig selv med andre, uden at føle sig inspireret af det. Ikke kan lide at spørge om hjælp. Gemmer deres talent og kompetencer, i stedet for at stå ved dem. Har travlt med at anklage andre for deres gøren og laden. Skulle det være tilfælde, så smid dem et link til kuren mod frygt, så vi sammen kan hjælpe sig med at slanke frygten i Danmark. Frygten har mange udtryk. Frygten for ikke at være god nok kan vise sig som stilhed og resignation, eller som en højtråbende stemme fuld af ambitioner på andres vegne, uden i øvrigt selv at gå vejen. Jeg synes, vi skal gå vejen, mens vi kan, både sammen og hver for sig. Så lad os begynde med slutningen. Jeg kan godt lide at forholde mig til det faktum, at jeg skal dø en dag. Det bringer et nærvær ind i min hverdag og giver mig lyst til at handle, mens tid er. Det får mig til at hæve mig over småting og irrelevante frygtstyrede tanker. Min datter spurgte forleden, mor, hvad sker der, når vi dør? Jeg svarede, det ved jeg ikke, skat, men jeg har en idé om det. Og så talte vi lidt videre om, hvilke muligheder der nu ligger i at dø. Det blev faktisk lidt svært at forklare, så i stedet sagde jeg, det er virkelig vigtigt at tænke over, hvad du gør, inden du dør. Hvordan du bruger den tid, du har. Hvordan du lever det liv, der passer til dig. Min søn, som overhørte vores samtale, begyndte at græde. Jeg vil ikke dø, mor. Det kan jeg ikke lide. Han er 5 år. Jeg husker selv, hvordan tanken om døden var fuldstændig ubærlig i den alder. Vi krammede lidt, og efter en stund var det, som om de havde talt nok om det emne i den omgang. Efter nogle dage kom min datter og sagde til mig, mor, hvis der sker noget med nogen i vores familie, så vil jeg altså med til deres begravelse. Uanset hvad. Hvortil jeg måtte svare, selvfølgelig skal du det. Døden er ikke en hændelse, der bør komme bag på os, eller være noget, vi ikke tør tale om. Det er en bevidsthed, vi skal have med os, så vi tør leve, som det passer os bedst, mens tid er. Tør føle os gode nok til at leve det liv, vi har fået. Jeg husker en dag for en del år tilbage, hvor jeg sad på Rigshospitalet med min fætter i hånden og talte om livet og døden. Han havde ikke lang tid tilbage, og det vidste vi begge. Han var et par år ældre end mig. Det dejligste, dejligste menneske. Jeg spurgte ham, hvilken følelse han havde savnet mest i sit liv. Og han svarede, følelsen af bare at være elsket, fordi jeg er mig. Det ramte mig lige i brystet. Den følelse kunne jeg godt genkende, og jeg besluttede den der at stoppe med at løbe efter kærlighed, accept og anerkendelse, og i stedet begynde at give det til mig selv og til andre. Og hvordan gør man så det? Måden jeg gjorde det på, var at begynde at handle på mine behov. Hvis jeg kunne mærke, at jeg havde brug for en fridag, så tog jeg den. Hvis jeg havde brug for et kursus, tilmeldte jeg mig. Ikke fordi jeg på forhånd vidste, hvad jeg ville bruge det til, men fordi det trak i mig. Det har naturligvis altid vist sig, hvad jeg skulle bruge det til bagefter. Det vigtigste er, at gradvist begyndte jeg at mærke følelsen af at være værdig til det, jeg havde behov for. Jeg handlede på mine behov, også selvom det ikke altid faldt i god jord alle vejen. Jeg ved ikke, hvornår mit liv slutter, men jeg lovede mig selv, da min fætter døde, at jeg ville mærke det, han ikke nåede at mærke. Følelsen af at elske mig selv og være elsket, være nok, bare fordi jeg er mig. Der vil altid være tusindvis af ting, vi potentielt set kan gøre eller skal nå. Men som minimum vil jeg sikre, at jeg når at mærke det, der får mig til at føle mig levende. Når jeg føler mig levende, føler jeg mig også nok. Levende er i virkeligheden kodeord, fordi vi kan føle, at vi er levende. Vi kan mærke livets cellerne, grinen i rummet, gråden i halsen. Alt det, der minder os om, at vi er i live. Ingen ved, hvordan det føles at være fysisk død. Men man kan være død på mange andre måder. Både skyldfølelse og dårlig samvittighed kan kvæle livsgnisten og nære følelsen af ikke at være god nok. Måske fordi du rent faktisk har handlet under din egen værdighed. Men det kan også skyldes, at du ikke tror, du kan tillade dig at handle i overensstemmelse med det, du har behov for. Eller bare være den, du er. Men husk, at livet er ikke en kølle. Og man skal ikke slå sig selv i hovedet med livet. Skyldfølelse og dens lige er energier, som ikke er holdbart motiverende i længden. Det bliver tungt. Alt for tungt. Vi kan aldrig nå alt, men du kan gøre noget ved det, der er vigtigt for dig, og giver dig følelsen af at være god nok. Præcis som du er. Til inspiration har jeg gengivet et digt om eksistentiel skyldsfølelse, skrevet af familie- og parterapeut Virginia Satir. Hun skrev digtet til sine venner og elever kort før hun døde i 1988. 84 år gammel. Hvis jeg dog bare kunne leve mit liv om, ja, så ville jeg begå mange flere fejltagelser. Jeg ville bekymre mig meget mindre og meget, og der ville bestemt være færre ting, som jeg ville tage virkelig alvorligt. Jeg ville være mere vild og derfor gladere, end jeg har været i stand til i denne her omgang. Slappe mere af og tage mig tid til ofte at dvæle i netop det øjeblik, som jeg var i, imens mit liv skete. Jeg ville tage flere chancer, våge noget mere, bestige bjerge, svømme i havet og se flere solnedgange. Og jeg måske har flere problemer, men færre af dem vil være indbilde. Og så vil jeg spise meget mere is og færre bønner. Livet er simpelthen for kort til kun at bekymre sig om det, jeg gør, er sundt og rigtigt. Forstår du, jeg har været en af de mange, der har levet alt for pænt og fornuftigt. Jeg planlagde altid fremtiden time for time, dag for dag, og havde altid så forbandet travlt med at prøve at få og have kontrol over det hele. Og nu da jeg ligger her og er døende, tænker jeg, var det så det hele? Var det mit liv? Hvorfor tog jeg mig dog ikke lige tid til at... Og hvad nu, hvis jeg lige havde... Jo da, jeg har haft mange smukke øjeblikke, der nu er smukke minder, som varmer mit hjerte. Men hvis jeg kunne gøre det hele om, så ville jeg sørge for at få mange flere af dem. Faktisk ville jeg ihærdigt prøve på ikke at lave andet. Bare skabe smukke og spændende øjeblikke, det ene efter det andet, som perler på en lang snor. Alt for ofte har jeg været bekymret for en masse, som rent faktisk aldrig skete. I stedet for nu har jeg levet for fremtiden og i fortiden. Åh du, jeg har i alt for høj grad været en af dem, som aldrig gik nogen steder, uden en sikkerhedssele og et termometer, med både regnfrakker og solparasol i bagagen, fordi hvis nu. Hvis jeg dog bare kunne gøre det hele om, så ville jeg rejse meget lettere, end jeg har gjort. Jeg ville gå barefod tidligt om foråret, og det ville jeg blive ved med langt ud på efteråret. Jeg ville have kørt meget mere i karusel, prøvet lykken noget oftere, have hilst på mange flere mennesker og plukket endnu flere blomster. Og ja, danset, sunget og elsket meget, meget mere, end jeg har givet mig selv tid og lov til. Og hvis jeg dog bare kunne leve mit liv om med alt det, som jeg nu ved, så vil jeg i hvert fald. Men nu, ja, nu er det jo desværre for sent. Så hvad vil du se tilbage på? Hvad vil du gerne kunne skrive eller se tilbage på, når livet melder sin afslutning? I dit private liv og i dit professionelle? Det er et stort spørgsmål, og ofte får store spørgsmål os til at reflektere over, hvorfor vi gør det, vi gør i det små. De simple handlinger i hverdagen, som over tid skaber de resultater, som vi kalder livet og hverdagen. Jeg vil se tilbage på et liv, hvor jeg turde elske og blive elsket. Være et levende bevis på at give og modtage i alle livets forhold. Jeg vil være til stede og til rådighed. Jeg vil forandre og påvirke. Jeg vil transformere ubevidsthed til bevidsthed, frygt til mod. Så tænk stort og flyt dit fokus. Når vi tør tænke stort, tvinger vi hjernen i en retning, hvor vi kan flytte fokus fra, hvad jeg føler, til også at omfatte, hvad jeg ønsker andre skal føle. Kuren mod frygt er et eksempel på det. Så inspireret af Virginia Satir fik jeg lyst til at skrive mit eget digt, blot med omvendt fortegn. Okay, digt er måske så meget sagt. Lad os kalde det en lille hyldest til det liv, jeg ønsker at se tilbage på, når mine dage er ved at være talte. Hvis du har lyst, så gør det samme. Du kan skrive din egen hyldest. Inden jeg begyndte at skrive, forestillede jeg mig faktisk som gammel. Tussegammel, faktisk. Men ret bevidst og ved min fulde føl. Liggende i min seng med mine børn, børnebørn, elskede venner og mit livs kærlighed ved min side. Alle dem, jeg elsker. Jeg vidste faktisk ikke på forhånd, hvordan ordene ville falde, da jeg skrev, men her er de. Her på mine sidste dage vil jeg takke mig selv for at have gået hele vejen med livet, og ikke holdt mig tilbage. Sikke en dans. Nogle gange har vi været lidt ude af trit med hinanden, livet og jeg. Men vi har altid genfundet rytmen, kind mod kind. Tak fordi jeg sprang ud, uden livrem og senere. Og lærte, at mine ben kunne bære, og mit hjerte vise mig vejen. Modet har aldrig været længere væk, end jeg kunne gribe det. Frygten har altid været der, men aldrig fået lov til at fylde. Tak fordi jeg turde sige sandheden, også når den gjorde ondt. Tak fordi jeg rummede sandheden, også når det var det sidste, jeg havde lyst til at høre. Tak fordi jeg tog de nødvendige snakke med mine tætteste bånd, inden vi sled dem i stykker. Og tak fordi jeg insisterede på at elske fuldt ud og blive elsket tilbage. Selvom det tog mig et halvt liv at lære, kan jeg i dag sige, at det aldrig er for sent. Tak fordi jeg turde sætte en standard for mit liv. Ingen andre kunne eller skulle. Jeg vidste og viste, hvad jeg ville være et levende bevis for, og jeg gik vejen. Gjorde arbejdet, tog scenen, stod distancen. Tak fordi jeg slap behovet for at tage mig godt ud, være det perfekte billede udad til, og i stedet viste, hvem jeg var, hele vejen igennem. Sikke en lettelse. Tak fordi jeg valgte tillid frem for tvivl, til mig selv, til andre, til livet. Tak fordi jeg aldrig har overdramatiseret bumpene på min vej, men fundet en måde at tage ansvar for dem, komme over dem eller leve med dem. Tak til mine skønne børn, frække unger, som nu er indsigtsfulde voksne. Jeg ville give jer en bedre verden, en modigere verden, en ærligere verden, end den jeg selv er vokset op i. Og det ser ud til, at det lykkes. Vi er rigtig godt på vej. Sikke en lettelse. Bliv ved med at holde fast i, hvem I er og hvad I vil. Gør en forskel, hvor end I kommer frem, og lær jeres egne børn at gøre det samme. Tak til al den kærlighed, jeg har mærket i mit liv, og som omslutter mig her på mine sidste dage. Tak til mit livs kærlighed. Vi har aldrig holdt op med at vokse sammen. Jeg fortryder intet. Jeg har gjort, hvad jeg kunne. Jeg har gjort det, jeg elskede, og jeg elsker det, jeg har gjort. Smerte er blevet til læring, frustration til indsigt, glæde til selvfølgelighed. Alt har været præcis, som det skulle være, også selvom det ikke altid føltes sådan. Tak, fordi jeg tog livet på mig og gjorde det til mit eget. Sikke en lettelse. Vær din egen guru. Undervurder aldrig, hvem du er, hvad du ved og hvad du er i stand til. Lær andre om det. Vis dem i stedet vejen til et støttende og kærligt liv, og gør det ved eksemplets magt. Hvorfor bliver vi i tvivl, om vi er gode nok? Hvor kommer følelsen af ikke at være god nok fra? I begyndelsen af kapitlet var jeg inde på, at der altid er noget, der trigger følelsen af ikke at være god nok. At vi overhovedet kan bringes i tvivl, skyldes årsager langt dybere i vores underbevidsthed. Jeg springer lige et kort øjeblik over i dyreverdenen for at give dig en idé om, hvornår kimen til følelsen grundlægges. Verdens stærkeste pattedyr, elefanten, som vælter et træ lige så ubesværet, som du og jeg knækker en tandstikker, bliver i fangenskab stående på stedet med et reb om benet, bundet til en pæl, der har hamret ned i jorden. Den forsøger ikke engang at rive sig løs. Den tror ikke, den kan. Og hvorfor? Man bruger indiske elefanter både i cirkus og i arbejdstøj med, på grund af dets gode temperament. Når elefanten er baby, binder man den med en metalkæde om benet. Metalkæden bindes som en pløk, der hamrer ned i jorden. Kæde og pløk er stærk nok til, at babyelefanten ikke kan vriste sig fri. Når den forsøger, skærer metalkæden ind i benet, og det giver en smerte. I en ung alder forbinder elefanten det at flygte med smerte. Det er en bevidsthed, den er vokset op med. Som voksen husker elefanten sine begrænsninger og ved, at den kun kan bevæge sig så langt, som kæden tillader. At kæden nu er erstattet af et reb og pløkken af en pind, ændrer ikke betingelsen. Og det er selvom elefanten nu er et voksen kraftcenter på over 5.000 kilo. Vi er alle sammen lidt som cirkuselefanter. Vi rummer alle en ufattelig kraft og styrke, men vi har også alle vores egne kæder, pløkker og erfaringer med smerte at slås med. Vores selvbegrænsende overbevisninger, der holder os tilbage, og som vi suger til os fra de allertidligste år mellem cirka 0 og 7. Oftest er det en barndomsoplevelse eller en tidlig fiasko, vi mere eller mindre bevidst bærer med os, og som får os til at tvivle på vores værd som voksne. Noget, vi fik at vide og valgte at tro på, da vi var børn. Måske er vi vokset op med rollemodeller, forældre, som selv havde svært ved at tro på deres eget værd. Påvirkninger fra fortiden, der præger vores nutid. Over tid bliver de her begrænsninger forstærket, og hvis vi styrer frygten for ikke at være god nok, finder vi hele tiden på undskyldninger for ikke at høre og lytte til vores egen stemme. Undskyldninger bliver kæderne, der afholder os fra at forsøge at gøre noget andet. I livet ender vi så med at spille rollen som elefanttræner, som forældre, partner og rollemodeller i masser af livets forhold. Vi giver vores egne selvpåførte begrænsninger videre, hvis vi ikke er bevidste om dem. Tænk over effekten, hvis vi i stedet kunne minde os selv og hinanden om, at vores resultater i livet skal bestemmes af vores styrker, intentioner og ønsker, og ikke af vores begrænsende tanker og gamle lænker. Når frygten dominerer. Trin 2 i kuren mod frygten er at se din frygt i øjnene. Se de konsekvenser, frygten for ikke at være god nok bringer med sig, når den får lov til at fylde for meget. For repetitionens skyld får du lige her de 5 trin i kuren mod frygt. Trin 1. Erkend, at du er styret af frygt. Se på dine resultater, din hverdag. 2. Se din frygt i øjnene. Afdæk konsekvenserne af din frygt. 3. Forstå årsagen. Hvor kommer frygten fra? Og hvor spiller den ind? 4. Afdæk dit hverdagsmod. Din ærlighed, risikovillighed, tålmodighed eller fleksibilitet. Find dit indsatsområde. 5. Træn dit hverdagsmod. Med handling. Tag lige 5 minutter og reflekter. Hvis du kender følelsen, kan du sikkert komme i tanke om de konsekvenser, frygten har haft eller har for dig. Hvis ikke, så gæt dig frem. Du kan også gå tilbage til kapitel 2 og læse lidt mere om de 5 trin i kuren mod frygt. Så lige lidt stikord til dine refleksioner. Måske genkender du din frygt i en eller flere af disse sider af livet. Hjælp. Når jeg er bange for ikke at være god nok, rækker jeg ikke ud efter hjælpen. Jeg foretrækker, at mine omgivelser kan se, at jeg har styr på det. Kærligheden. Når jeg er bange for ikke at være god nok i forhold til min partner, kan konsekvensen være jalousi, konflikter, misforståelser og dårlig energi imellem os. Beslutningsevnen. Når jeg er bange for ikke at være god nok, satser jeg ikke på det, jeg virkelig vil og brænder for. Jeg træffer ikke de nødvendige beslutninger. Grænser. Når jeg er bange for ikke at være god nok, kan jeg have svært ved at sige til og fra over for de mennesker, jeg elsker eller ønsker respekt og anerkendelse fra. Genkender du noget her, er det måske en idé at repetere egoets lurepasser-strategi i kapitel 2. Selvkritik. Når jeg er bange for ikke at være god nok, behandler jeg ikke mig selv kærligt. Jeg klokler for meget, spiser for lidt, spiser for meget, trøstespiser, overtræner, træner slet ikke, gemmer mig, skiller mig selv ud, tvivler på mig selv osv. Anklage. Når jeg er bange for ikke at være god nok, er det nemmere at anklage andre og give andre skylden, for at min hverdag ikke er, som jeg ønsker den. Repeter eventuelt egoets anklagerstrategi i kapitel 2. Commitment. Når jeg er bange for ikke at være god nok, begynder jeg hurtigt at tvivle på det, jeg ønsker og har sat gang i, og går derfor ikke hele vejen. Færdiggør disse sætninger med de ord, der spontant kommer til dig. Når jeg er bange for ikke at være god nok, handler jeg ikke på. Når jeg er bange for ikke at være god nok, siger jeg ikke. Når jeg er bange for ikke at være god nok, lader jeg andre. Når jeg er bange for ikke at være god nok, lærer jeg være med at... Når jeg er bange for ikke at være god nok, gør jeg andre forkerte ved at... Når jeg er bange for at være god nok, prik, prik, prik. Fortsæt selv og konstruer gerne nogle flere udsagn for at øge din bevidsthed. Dine følelser fortæller dig alt. Det er summen af de dårlige og gode følelser, vi mærker i vores hverdag, der bestemmer vores livskvalitet. Dine følelser er den feedback, der fortæller dig, om du handler i overensstemmelse med det, du har brug for. Dine følelser vil altid fortælle dig, hvor dit fokus er. Har du fokus på alt det, der ikke fungerer for dig, og alt det, du ikke synes, du er god nok til, så vil dine følelser opleves negativt. Har du derimod fokus på blot én ting, der fungerer, en lille ting, du har lyst til at gøre, og så gør det, så skifter dine følelser til noget mere positivt. Man kan sige, at dine følelser er en slags indre GPS, der fortæller dig, om du er på rette vej. Og det hele er et spørgsmål om bevidsthed. At være opmærksom på, hvad du føler og hvorfor, og om nødvendigt i overført betydning, vælge en anden rute i stedet for at køre fast i mudderet. Fra en af mine kunder får du en beretning om at leve det gode liv, uden af den grund at være glad, og om kampen for at få det, man gerne vil have, til at hænge sammen med det, man rent faktisk trives med. Fra stresset iværksætter til leder med masser af tid. En hverdagshistorie af Mette Nørgaard, indehaver af 6 tøjbutikker. Jeg har været selvstændig i 9 år. Jeg har 6 tøjbutikker og har først for nylig sagt farvel til en arbejdsuge på mellem 60-70 timer. Inden da, og inden jeg søgte hjælp, var jeg godt på vej til at brænde ud, og havde for længst prioriteret mit job frem for min mand, mit barn, min fritid, mig selv. Frustrationen og utilfredsheden var støt stigende, og havde været det i rigtig lang tid, uden at jeg havde gjort noget ved det. Udefra så det helt sikkert fint ud. 6 butikker, succes som selvstændig og et par gazellepriser oven i hatten. Privat, hus ved havet, mand og barn. Men indeni føltes det hult, utilfredsstillende og hårdt. Og så lød det meget langt fra min drøm om at være selvstændig, mor og om det at have en familie. Jeg har svært ved at finde kilden til min motivation. Jeg var utilfreds og følte ikke, at jeg så til, hverken på jobbet eller i mit privatliv. Jeg var simpelthen bare træt af mig selv og havde brug for redskaber til at turde ændre mit liv. Det var som om, jeg kun havde ét gear og kun kunne finde ud af at være på én måde. Jeg var konstant på. Evigt servicerende over for mit personale. I dag kan jeg se, hvordan den lille frygt for ikke at være god nok, stille og roligt åd min glæde og min energi. Udover redskaber havde jeg også brug for et skub. Brug for at finde mod til at turde ændre mit liv. Og det fik jeg. Skubbet altså. I form af stress, og det er en grad, så det tog mig måneder, før jeg kom bare nogenlunde på benene. Med den erfaring i bagagen, så jeg ingen anden udvej, end at søge hjælp til at lægge mit liv om. Med hjælp fra Anja blev jeg mere og mere klar over, hvad jeg savnede, og hvordan jeg kunne få det. Jeg savnede frihed og nærhed. Jeg ønskede at have mere tid til mine nærmeste og være mere nærværende, både på jobbet og i mit privatliv. Med den erkendelse på plads stod jeg med tre udfordringer, som jeg måtte se i øjnene. Jeg skulle ture ændre mit liv. Ture sige til og fra. Og det var faktisk rigtig skræmmende at indse, at jeg selv bestemmer præcis, hvilket liv og arbejdsliv jeg skaber. Jeg skulle nå til en accept, at jeg ikke kan alt. Jeg har hele mit liv følt, at det var svagt, hvis der var noget, jeg ikke kunne klare. Sætningen som, nu tager du dig sammen, har været mit mantra i mange, mange år. Jeg skulle lære at leve med, at jeg ikke kunne se vejen foran mig. Jeg har altid gerne ville regne det hele ud på forhånd. At slippe kontrollen har aldrig været min stærke side. Nye tider. Jeg måtte først og fremmest nå til en accept af, at jeg hverken kan alt eller skal kunne alt. Jeg bar rundt på en dyb følelse af, at jeg skulle præstere for at blive elsket og accepteret. Anja hjalp mig med at udelukkende at handle på mine inderste behov og se, hvad der skete ved det. Jeg har lært, at når jeg handler i overensstemmelse med mine behov, så føles det faktisk meget bedre. Fra at have arbejdet langt mere end fuldtid, arbejder jeg nu 4 dage om ugen, hvilket har givet mig mere tid til mig selv, min familie og vores venner. Og så venter vi barn nummer 2. Jeg oplever faktisk, at jeg er blevet en meget bedre chef. Klar i mine meldinger og villig til at afgive ansvar. For eksempel har vi rokeret i organisationer og ændret min opgave, så jeg kan holde helt fri i 3 måneder med min baby, når han eller hun kommer til verden. Faktisk kan jeg vente med at komme tilbage, til det passer mig. Jeg føler mig så privilegeret og stolt af at have gået hele vejen med det her projekt, mig. Det interessante ved omlægningen er, at muligheden altid har været der. Lige for næsen af mig. Med min frygt for ikke at være god nok at spænde ben for det liv, jeg ønskede. I stedet for holdt jeg mig selv i et hamsterhjul, der gav mig stress, og var tæt på at få mig til at opgive min virksomhed, og dermed en masse arbejdspladser. At få hjælp var helt klart en grænse, jeg skulle over, men heldigvis havde jeg en veninde, der gav mig det sidste skub. Fokuseret handling og guidance har gjort forskellen, og nu kan jeg virkelig nyde alt det, jeg har skabt. Min butik er ikke mere en klods om benet. Jeg har erfaret, at jeg kan skabe de rammer, der passer præcis til mine og min families behov. Så uanset hvad du har erfaret i dit liv, uanset hvad du har oplevet, indset eller erkendt, så er vejen til en større bevidsthed om dit eget værd brolagt med handling. Så hvad er du værd? Det kan måske lyde som et mærkeligt spørgsmål, men tro mig, man kan bruge lang tid på at søge svaret. Jeg har selv reflekteret dybt over det, både i mit arbejde med hverdagsmod og med kuren mod frygt, og i mit eget liv generelt. Da jeg i sin tid trænede følelsen af at være god nok sådan virkelig intenst, var følgende mine fokuspunkter. Nu er de så blevet en rigtig god vane. Punkt 1. Dyrk den gode energi i handlinger og relationer. Jeg prioriterer at gøre det, jeg helst vil, og det, jeg er god til. Og så sørger jeg for at være sammen med mennesker, der nærer mig og omvendt. Det har faktisk også ført til fravalg. 2. Lyt til behov og gå vejen. Når jeg kan mærke, at jeg har et behov, spørger mig selv. Er du det værd? Og det er ret sjældent, at svaret er nej. Det har faktisk bragt mig ud på nogle virkelig interessante rejser. 3. Tænk stort. Som i rigtig stort. Hvordan kan jeg bidrage i større skala? Det spørgsmål sætter mine egne til tider frygtstyrede tanker på standby og får mig til at handle, hvilket blandt andet kuren mod frygt er et resultat af. Træn. Vi er i stand til at tiltrække og modtage lige præcis det, vi føler os berettiget til. Vi er skabende væsener. Den skærm, du ser på nu, den stol, du sidder på, den bolig, du bor i, det samfund, du bidrager til, alt er menneskeskabt. Så selvfølgelig kan du også træne den gode følelse af at føle dig godt nok. Det er en træningssag, som intet har med status, indtægt eller titel at gøre. Se det som en muskel, der er blevet slap. I mit virke som coach og terapeut er ordene selvtillid og selvværd blevet analyseret på kryds og tværs, gennemtænkt, studeret og vendt og drejet. Og til syvende og sidst kan det gøres meget, meget komplekst eller meget simpelt. Og jeg vælger altid det sidste. Lad os holde det simpelt, når vi skal træne vores værd. Dine handlinger afspejler, hvad du synes, du er værd. Handlinger er en direkte afspejling af din mod og din indsigt. Vidste du, at fodboldspilleren Messis ben har en anslået værdi af 620 millioner kroner? Interessant, at man kan sætte en værdi på et par fodboldben. Eller for den til skyld en lækker bagdel og en god stemme. Man kan forsikre lægemsdel, hvis de indbringer penge nok. Jennifer Lopez' popo anslog sig at være forsikret til et eller andet sted mellem 27 og over 100 millioner kroner. Mens storchamøren Tom Jones har forsikret sit hår på brystet for 7 millioner kroner. Så nogle mennesker ved godt, hvad de er værd. Men hvad med dig og mig? Ganske almindelige og på samme tid helt unikke væsener. Hvordan kan vi på daglig basis sikre, at vi kender vores eget værd helt indeni? Det kunne være fristende bare at nappe slogan fra et kendt kosmetikmærke og bruge det som en reminder, hver gang man skal træffe et nyt valg. Because I'm worth it. Desværre er det sjældent nok. Tanken skal kombineres med handling. Så ligesom Messi er en fantastisk fodboldspiller, og Jennifer Lopez er god til at performe, så har du også noget, du er virkelig god til. Noget, du har et særligt talent for. Det kan være at lede, skrive, være pædagogisk, etablere virksomheder, udtænke kreative løsninger på komplicerede problemstillinger, indrette huse, klippe hunde, være familiens samlingspunkt, holde foredrag, eller hvad ved jeg. Dyrk det, du er god til, så tit du kan. Og er du i tvivl om, hvad det er, så brug tid på at finde ud af det. Når du bruger tid på det, der nærer dig, og det, du er god til, påvirker du samtidig andre mennesker positivt. Nogle gange direkte, andre gange indirekte, alene fordi det gør dig glad. Og du derfor udsender en god energi. Gå vejen. Man kan kun nyde livet fuldt ud, hvis man føler sig berettiget til det. Når du tager en beslutning, uanset hvad det er, så lov dig selv at følge den til dørs. Vis dig selv, at du er det værd. Vær særlig opmærksom på de små valg i hverdagen. Det er dem, der over tid tegner de store linjer i dit liv. Det kræver kun at gå vejen én gang, så har du trænet dit indre værd. Der sker mange spændende ting i øjeblikket, og som du måske ved, har jeg udnævnt det her år 2013 til modets år. Og det lader til, at der er legnet op til nogle interessante nye tiltag, som jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at dele med dig. Hvis du har ønsker til næste kapitel, så skriv eller ring til mig. Indtil da, tænk større, våg mere, sats hele hjertet, du er det hele værd.